эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня с турмы на улице Акрестина о Менску вышли на свободу активисты объединенной громадянской партии Михаил Пашкевич и Виталь Стажароу. Они были арештованы на 15 суток, нібыта за брыдкаслоўе. Сустракали хлопцев сябры по партии Анатолия Бедька, Александр Добровольский, Игорь Шинкарик, Александр Сергеенко да іншы. Там был и наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў.
Нас затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергеенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо побачили, что становились амаповцы на подходе до Немиги, нас с Виталем Стажаром затримали. И уже в центральном раусе мы побачили, что затримали еще так само Кирилла Павловского. Ну, от початку, конечно, не думали, что нас затримали так само по виновачению в этом выбуху. После мы решили, что досить уже богатых этих взрывников. Треба просто кто-то уже сидел за лаянку матом. Да, не самый лепший вариант. А маль месяц провел все-таки на Кресино. Выпустили на 5 дзён и обратно забрали на 2 тыдні.
Михаил, Виталий, Кирилл сидели у одной камеры, а после вызволения Кирилла хлопцев раскидали по разных камерах.
Никому не нравится. Все там бавят свой час на Кресино. Да, Кресина, санаторий для оппозиционеров. Фактично забрали ни за что. Для них значно лепше, когда человек сидит на Кресине. Ну, значно лепше человека посажать на сутки, и он, издается, и не политвязен. А с другого боку, и он не на воле. И еще питание, что больше отбивается на здоровье.
Виталь Стажаров оповел.
Молодые демократы основным ядром будут в парламентской кампании. Это и так, что, в принципе, это неудивительно, что начался уже такой прессинг. Трудно, конечно, но сейчас было легче, чем в январе. В январе 20 суток получил. Летом как-то так теплее, конечно. Зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействует. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованная в окно камеры Михаила Пашкевича выходила на улицу, и он мог бачить, как вызволяли инших оппозиционеров, яких ему удалось навод привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра Магу и Любовна, Поплечника, Антона Копиша, это все бачу. Я просто разумею, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншовать Илю с вызволением, ну это, по-моему, ну, я лечу что-то нормалево. Я побачив, что я на это почу, и вот так само настрой поднялся.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедька заявил, что связывая арешты активистов оппозиции менавіта с выборчей кампанией.
Михась узначали сдвоенный штаб по Ленинскому району. Виталь Стажаров на углу всей молодью кируя. Это вельми мощная сила подчас выборчей кампании. Тому мы связываем это как раз с проведением выборчей кампании, и на 10-15 дзён люди, которые организовывали працу, выбыли. Конечно, это не спынило працу, але отбилось, и на некоторых накірунках довольно істотно.
С лидером АГП Абрама у турмы на Акрестина размаўляў Олесь Дашчынскі. Фото вызвалення вязняў на нашем сайте свобода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лягер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні. Трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэо, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым апрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Заглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот.
У Центральную выборчую комиссию поступили звестки про колькость заявок, якія подали на регистрацию инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Усяго подадено 448 заявок. Сакратар ЦВК Миколай Лазовик называет наступные лічбы.
Агульная колькасць заяв по республіцы 448. По двух округах по ўсёй республіцы усяго по одной заяве і по двух аж по 9 заяв. У Брэсцкай вобласці по Пінскай акрузе одна заява і по Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама одна заява. Ну, а по 9 заяв, это ж вядома ў сталіцы. Тут у сярэднім на каждую округу в городе Минску приходится по 6,55 заяв, усяго 131 заява на 20 округ.
Об'єднаної демократичної сили планували зареєструвати ініціативну групу у кожній зі 110 виборчих округів. Але, як повідомив у «Свободі» пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98 округах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-103 человеки. Ведь это люди, которые отмывались от отдела, уголовной причины, это был административный тиск, тиск на их, и на их свояков. Ну и на вот уже зараз, подчас этапа вылучшения, в некоторых регионах люди отмывляются удельничать в выборах, выходят со списку, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списке 110 застанется 100 прозвищ.
Кончатковые выники, как сказал нашему радиоспадар Лозовик, будут ведомые 29-го, а может, навод и 30-го липеня. Але то, что зарегистрованных групп будет меньше, за колькость охотных их меть, не выкликает сумневу. На кожных выборах обовязково с неких причин участцы групп отмовляют в регистрации. До речи, на ранейших выборах оппозиционные политики вылучались переважно не про сбор подписов, а про партийные съезды. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у ті округи, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, улади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить «Свободі» секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скрихан.
Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збір підписів. Для підстраховки, для того, щоб уже з людьми тепер працювати. Там же можна показувати і фотографії, біографічні дані, і ну, людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Це ж усе дозволяється в час збору підписів.
Нечаканою стала відмова до діла у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Такое решение принято на совместном посещении Высшей Рады и Центрального комитета партии. У комментарии для «Свободы» Спадар Гайдукевич подлумачил это тем, что партии треба сконцентроваться на президентских выборах. Политолог Владимир Роуда не лечит эту причину соправдной.
Мне зараз тяжко сказать, чему высушить вырашу. Зробить этот крок, или, конечно, эта причина не тлумачится тем, что он там спробует сконцентровать некие свои намагания на президентской кампании. Потому что как парламентская кампания, так и президентская кампания в Беларуси, они не проводятся. У нас только один политический гулец, гуляя на политическом пуле. Безумовно, это не Гайдукевич.
Тим часом, і про це ми передавали щодня, некоторих сябров ініціативних груп демократичних кандидатів заполохують, шантажують, звільняють. Чи потрібно в таких умовах удільничати у виборах? На це питання відкажуть удільники партійних з'їздів опозиційних партій. Перший з них запланований простий день. 3 жнівня зберуться активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
За глядом виборчої ситуації Владимир Глот. Виборам присвячена і експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – як улади розлішують легітимізувати вибори. Це передача в нашому ефірі хвилину про 35. На виборчу тему відгукаються і наші слухачі.
Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сіпойський район. Недавно мы снова почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. Подарыниш Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рест формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. Ён пражыў толькі 30 гадоў, скончыў жыццё самагубствам у 1933 годзе. З месца падзеі Сяргей Астраўцоў.
Мы знаходзімся ў вёсцы Мінявіча, дзе жыў паэт. І, дарэчы, захаваўся тут таксама дом, дзе ён жыў. Побач бераг Нёмана, тут ляжыць вялікі камень, на якім выгравіраваны словы «Марам Міхася Явара». І тут жа груша, пад якой ён стрэліў сабе ў грудзі. Чаму паэт адабраў сабе жыццё, пра гэта Алесь Зарымбюк з Мастоў.
Міхася Явар хварэў на сухоты. Гэта была ў тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А таксама Міхась Явар меў каханне з дзяўчынай, якая жыла таксама з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Нісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Міхася Явара. Міхась Явар быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў 24 чэрвеня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Мінявічы, Лунінскай міны гарадзенскага павета, выстралам з рэвальверу перарваў сабе жыццё малады беларускі паэт Міхась Явар. Родная сястра паэта, відаць, прачуваючы нешта кепскае, сачыла за братам. І калі пабачыла, што ён хоча сабе адабраць жыццё, хацела яму ў гэтым перашкодзіць. Але было ўжо запозна, бо скіраваны ў грудзі рэвальвер выстраліў.
За Алесем Зарымбюком гутарыў Сяргей Астраўцоў. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць паэта Міхася Явара. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатолія Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага району. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ўсталявалі помнік на магіле паэта Анатолія Сыса. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
З раніцы на могілках панад Дняпром працавалі аўтар помніку скульптар Гені Клойка і вясковыя сябры Анатоля Іван Цыбульскі, Віктар Гірыловіч, Іван Руденка. Яны ўсталёўвалі надмагільную пліту, даводзілі да ладу зацэментаваны напярэдадні пастамент крушню. Гаворыць гарошкаўскі сябра паэта Іван Цыбульскі.
Гэта мой сябар, мы з ім вельмі дружылі, я не магу, я ўцёк з працы, каб дапамагчы.
Все пагадзіліся, што сам помнік ставіць на крушню не выпадае, ён важыць каля 700 кілаграмаў і можа разбурыць свежую каменную кладку. Помнік зроблены з чырвона-чорнага граніту, на фоне масіўнага крыжа барэльеф паэта і надпіс «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльным баку высечанае чатырохрадкоўе паэта. Як па зорах, па расе, твой апошні шлях праляжа. Памірай, а жыта сей, рунь пра сейбета раскажа. Гені Клойка распавёў, што працаваць над помнікам было нескладана, але рабіўся ён павольна, амаль год. Ідэю падсказалі сёстры паэта.
Гэта перш за ўсё задума сясцёр. Яны сказалі, што павінен быць крыж і павінен быць партрэт. Ну, а ў мяне склалася так. Я і паведаміў, што крыж у мяне будзе не праваслаўны, не каталіцкі, а паганскі. Партрэт зрабіць на фоне крыжа, трэба крыж зрабіць вельмі шырокім. Ну, а гэта адразу так уяўленне такого валун, ледзьве вычасаны там крыж такі вот, нібыта са старажытных часоў. І ягоны увесь зборнік «Пан Лес», прысвечаны паганству. Я думаю, што гэта будзе яму блізка.
Збор сродкаў на помнік Анатолію абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолю Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолю споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевіч пра помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Перадача «Дом літаратара» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У цэнтры Москвы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Як паведамляе РІА Новасці, беспрацоўны грамадзянін Беларусі быў затрыманы 25 ліпеня супрацоўнікамі крымінальнага вышуку цэнтральнай акругі Москвы. Цяпер міліцыя высвятляе крыніцу і матывы набыцця выбухоўкі. А зараз агляд сітуацыі беларускіх вязняў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў да вызвалення Александра Казуліна да іншых палітвязняў. Маці актывіста Андрэя Кіма Таццяна Кім сустрэлася з сынам у калоніі. Сергея Парсюкевіча перад адпраўкай у менскую калонію распытвалі адносна выбуху ў Менску. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
24 ліпеня падчас афіцыйнага выступу ў Вашынгтоне Джордж Буш згадаў пра беларускага палітвязня Александра Казуліна. Александр Казулін застаецца ў турме за злачынства ў душках, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, сказаў прэзідэнт ЗША. Гэтымі днямі ў ЗША з візітам знаходзіцца дачка палітвязня Вольга Казуліна, якая прадстаўляе грамадскую камісію «Свабоду Казуліну». Вольга Казуліна ўхваліла ўвядзенне ЗША эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. Паводле Вольгі Казулінай, толькі з эканамічных санкцый Лукашэнка пачне мяняць сітуацыю ў краіне. У прыватнасці актывістка выказала спадзяванне, што ў выніку беларускі рэжым пойдзе на вызваленне ўсіх палітвязняў. Тым часам у Беларусі набірае абароты выбарчая кампанія ў парламент, у якой бярэ ўдзел і Вольга Казуліна. Яе калега па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Рынкевіч кажа, што лёзнгі Александра Казуліна імі не забытыя.
У сталіцы, у Фрунзенскім раёне, ідуць у дэпутаты парламента старэйшая дачка Александра Казуліна Вольга і я, былы адвакат, намеснік старшыні. Мы будзем падчас парламенцкай кампаніі ў агітацыйную стадыю і вось зараз прапагандаваць ідэі сацыял-дэмакраты, ідэі Александра Казуліна, у прыватнасці яго стаўлення да выбарчай кампаніі за тое, што павінны быць празрыстыя урны, асабліва ў перыяд датэрміновага галасавання.
22 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе была разгледжаная скарга актывіста Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. А напярэдадні Таццяна Кім сустрэлася з сынам у бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала.
Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Паводле адмовы ў касацыі, Таццяна Кім кажа, што Андрэй і не думаў, што прысуд яму перагледзяць. Нагадаю, Андрэя Кіма суд прызнаў вінаватым у нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў і асудзіў на 1,5 года зняволення. Актывіст ужо адбыў за кратамі болей за 6 месяцаў. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шлоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што гэтым узмоцнены кантроль над лідарам прадпрымальніцкага руху, паколькі ў менскай калоніі, асабліва ў адмысловым атрадзе для былых міліцыянтаў, больш пільны нагляд. Жонка прадпрымальніка Наталя кажа, што яе муж напісаў заяву пра перавод пад прымусам.
Он гаварыў, што не хацеў. Прынудзілі, сказалі, што не будуць даваць встречацца з сям'ёй. Если он мне напишет заявление, это мне он говорил еще на свидании 30 июня.
У Менской колонии подтвердили, что Сергей Парсюкевич уже привезенный у колонию, а лет мовились назвать отряд, у який он потрапить. Сказали, что это станет ведомо праз 2 тыдні после карантину. Поводле Натальи Парсюкевич за пераводу сорвалось долготерминовое спотканье с мужем, якое плановалось на жнивень. Так само Наталья Парсюкевич поведомила, что перед отправкой у Менскую колонию сопрацовники администрации Шкловской колонии пытались у ее мужа, кто может быть дотычны до выбуху у Менску 4 липеня. Відомо, що Сергій Пасюкевич служив у війську, добре ведає зброю і вибухове пристосування. Сергій їм сказав, що, звісно, не ведає, хто це зробив, але думає, що ці люди – справжні почвари, передала слово мужа Наталя Пасюкевич. Сергія Пасюкевича осудили на 2,5 роки зневолення після уділу мітингу предпринимальника у 10 студеня. Поводле присуду Пасюкевич нібито збив міліціянта, але йон заявляє, що насамрэч збили його.
Олег Грузділовіч з оглядом ситуації політв'язнів. Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Леонид Аудаценко из Баранаевского района. По-соправдному действенные, разумные и целеновитые люди у политику в Беларуси не идут. Разумеют, что это и небеспечно, и бессенсовно. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко у нашем эфире «Хвилинов праз 10».
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні мінська поетка і мастачка Ганна Тихонова читає вірші свого першого поетичного зборника «Фільтри сну».
Я мару проглянуть струну, калі сарвеш яе дрыжачою рукою, няхай параніш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. Усё роўна мару праглынуць струну, ці піць з тваіх далоняў неспакой, я згодная чуць хруст нервовы пальцаў, калі ён твой, калі рукой тваёй народжаны. У іншых ненавіджу гэты гук. Твой згодная чуць хруст нервовы пальцаў і піць з тваіх далоняў неспакой. Калі я пра цябе пішу, заканчваецца хутка стрыжень, і мнець рука прыхапак вішень, імкне пяшчота праз душу, і зноўку мне 17 год, а ў прынцыпе не шмат на болей, але ўспамінаў карагод, старыя толькі вучыць ролі. Будь снаведам, і я буду сном. Птушкаловым будь, я стану птушкой, чарой будешь, а я ў ёй вином, мне любую прыдумай мянушку, адшукайся одно між людей, каб ужо не губляцца нам потым, а пасля усміхайся з падзей, што ўратуюць ад адзіноты. Цяжарная зімняя ноч народзіць струмень святла ранкам. З'єднає у обдимках каханих, святає тяжарностю ноч, плікуючи сніжним сукветтям, цнатлівая самая у світі, прозристая, легкая ноч, народить струмінь святла ранком. Так, я злая, вибачайте, моцно сківіцы стискаю і дрыжаць так часто руки. Гэта нервы, вибачайте, кожнай дробязю магу я захапіцца, загарэцца. Вибачайте, я такая, ад сябе куды падзецца. Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую. Я сабе самой такі эгаізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям. Вибачайте. Выбачэнняў я ніколі не прымаю. Што такое дараванне? Падарунак днём дажджлівым. Выбачайце. Гэта слёзы. Толькі кроплі. Выбачайце. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканні на станції, інститут культури. В очі сприймають, тільки ти тут. В усни розуміють, ти – ні. Фактурність каміння і тіла, імклівий штуршок далянути, тинковку ті твару збялілость сховала пожовклое фото. Шукаючи плям досконалость, згубіліся рештки натхнення з паперек скамечених м'ячик поміж востротварих коленів. Створи мой твар, як твор старан, зрабі натхньона, апантана, не як халтурщик ті махляр, каханнім апалі, мой твар. Сліпим черепом вісіть ліхтар над хмарой, гойдається шалями діравая лістота. У сусвіті єсть тільки одна істота, що почні однольково з тобою марить.
Менская поэтка и мастачка Ганна Тихонова читала верши со своего первого поэтичного сборника «Фильтры снов». А завтра мастак, фотограф, головный редактор часопису «Партизан» Артур Клинов прочитает фрагмент своего выдаденного сёлета роману «Малая подорожная книжка по городе Солнца». Выбранные значные читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». На шарзе новини.